Gaan ons begin. Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons by mekaar kan wees en dankie Here dat U sê dat U woord kom nie leeg terug na U toe nie. Dankie Here dat U hierso was ver oggend lank voordat ons hier gekom het, Here, en dat dit ons voorreg is om in U teenwoordigheid in te kom en Heilige Gees, ons wil onderwerp aan U en dit wat U wil doen in ons, Here. In die naam van Jesus, Vader, so, ons wil vraag om werk in ons, in hierdie oggend, Here, ons wil tyd in die teenwoordigheid spandeer, saam met die spandeer, en ons wil vraag, lei ons tot verandering, Here, en ons bid dit in die naam van Jesus, Vader, en ek kom net nou, en ek neem authority oor hierdie plek, Here, in die naam van Jesus, vir elke gedagte wat homself wil verhewe, ten die kennis van Christus, gaan neem jou posisie in, vir elke demoniese mag wat wil kom steel, wil ons vir jou sê, gaan weg van hierdie plek af, in die naam van Jesus, jy het geen reg hierso nie, vandag in die saad val op goeie grond, Here, in die naam van Jesus, en al Godse mense sê, Amen. Ok, so vandag gaan met dit in gedagte, nagmaal, ok, en vandag wil ek rarig worden, vir julle sê, ek wil die preek vir julle nie, hier is iets vir ons, denk ek. Ok, so bear with me. We are creatures of habit, nee. Ons kom in die kerk in en dan sit iemand op my stoel. En hoe durf hy op my stoel sit? Ek kan nie voorstaan en as ek naambordjies vat, ek dink ek sal 90% reg kry van as ek julle name sit op julle stoele. Maar ek dink so omtrent so 95% van ons sit elke liewe keer in dieselfde blok op dieselfde plek. Ons het allemaal ons favorite koppie. Het julle ook 'n gunsteling koppie by die huis waar jy jou koffie drink? Ons het allemaal ons plek aan die tafel, nee, en as jy nie daar sit en eet nie, is jou aandete net nie so lekker. Soos op jou plek nie, dis rarig waar crazy. Nou, dit is nie vir allemaal so nie, baie van ons laf verandering, nie, is van julle wat sê, yes, Niels het ons rondgeskuif, van julle is nog steeds bezig om oor het te kom, en gaan julle nog so 10 minuut te vat, oor die feit dat julle op 'n ander stoel sit, en jy sit nie op jou stoel nie. Die punt wat ek wil maak, is verandering het 'n impak op ons. Nee, dit het 'n impak op ons, en het vat partyke vir ons 'n rukkie om gewoon te raak, aan die verandering. Jy mag nie sit op jou stoel waarop jy genoeg het gesit het. Jy mag net nie op my stoel sit wat daai ene is nie. Maar jy kan op 'n ander stoel sit. Net waar jy wil. Jy weet, dit is regtig maar crazy hoe ons werk en hoe ons dink. En sulke goedertjies, maar meeste van ons veg regtig waar baie hard om nie te veel verandering in ons lewens te mee te bring nie, as gevolg van die ongemak wat dit bring. Nou, dis nie net negatief ongemaklik nie, maar is ook positief ongemaklik vir baie keer net van ons. Jylle weet as jy skuif na 'n nuwe huis toe, dit is so exciting, maar as jylle ook so, jy slaap net nie lekker daai eerste aand nie. Jy weet, daar is nuwe geluide, jy weet, dis net weird, dit is net anderste, dit voel net anderste, en al die goetertjies waarmee ons sit, maar wie van julle hou van verandering? Misschien moet ek net so vraag. Ok, dit is definitief in die minderheid, dit is altyd in die minderheid van wie hou van verandering. Ek hou ook van verandering. Ek en Frankie het in die eerste 4 jaar van ons huwelik het ek seker gemaak, ons trek elke jaar na 'n ander huis toe, want na 'n jaar begin ek rooimiere kry. Ek wil net iets, ek het verandering nou nodig in my lewe, so dan trek ons na 'n ander huis toe. En dan is dit weer chaos van vooraf, en dan dink ek vir myself, hoekom doen ek dit aan myself? Maar iets dryf my tot verandering. So die punt is, almal van ons hou nie van verandering nie. Partykeer word verandering op ons afgedwing, reg? Iemand gaan dood in ons gesin, iemand, jy weet, skei. Dit sê, die impak op ons lewens, jou gesondheid, en ons het dit net in die begin van hierdie jaar, die goed wat jy vanselfsprekend net aanvaar, gaan altyd okay wees, en jy kry Frankie die tumor, en eweskielik is goed in gedrang, jy weet. Partykeer word daar verandering op ons geforseer, en ons het nie sê daarop nie, maar wie van julle weet dat God laat alles ten goede meewerk? Reg? Altyd. Vir die wat vir hom lief is. So, een ding is dat soos daar in die fisiese vir ons allemaal verandering is, en ons moet deel daarmee, jy moet aanpas met die verandering wat om jou gebeur, geestelik gaan daar ook seisoene en veranderinge vind daar ook plaas. Kan julle onthou toe die Israeliete uit die beloofde land uitgegaan het, nee? Uit die woestyn uit in die beloofde land in, wat iets opgehou iets het verander, nê? Ewe skielik het manna opgehou, weet jy dit, nê? Hulle stap uit die woestyn uit in die beloofde land en ewe skielik hou die manna op, nê? Iets verander. Nou vir 40 jaar het hulle met hulle bord, hulle mes en hulle vurk en hulle servet uitgestap, hulle kos gekry, gaan sit en geëet en het was lekker gewees en nou ewe skielik is hulle in die beloofde land en hy stap nog steeds uit, maar daar's niks nie. Die seisoen het verander. Wat het gebeur daar, so Godse genade het verander, waar hy bonatuurlik voorsien het vir hulle, nou as jy stap in my beloftes in, dan gee ek vir die genade om actually te veg en land te neem, ek gee die genade om te werk met jou hande, en een oes uit die grond uit wat ek vir jou gegee het, te bring. So daar ons kon nog steeds uitgestap het met hulle bord, en hulle mes en hulle vurk en hulle servet, elke dag en gewag het, maar hulle sou dood gegaan het op die einde van die dag, as hulle stak geblei het in die rat, ok? Nou, geestelik is seisoene besig om redelik te swaai in die tyd waarin ons lewe, en ons moet aanpasbaar wees vir dit wat besig is om te verander. Dis ook ek wil praat oor een bykie verandering. Wie van julle het achtergekom, en dis crazy, maar niks bly ooit dieselfde nie, ne? Niks bly oor dieselfde. Mens dink so terug aan die dae wat jy weet op skool of universiteit of 'n tyd wat jy net 'n sweet spot getref het met vriende en met jou verhouding met die Here en jy wens dit kan net altyd so bly, maar dinge bly net nie altyd dieselfde nie. Goed verander en dis goed dat dit verander, okay? As God verandering bring, dan bring hy dit nie vir ons verwoesting nie, maar hy bring dit vir ons groei, vir progression, okay? En wie van julle weet dat lewendige goeders verander. Een boom wat groei verander, een dooie ding verander nie. So, baie keer kom God en in hierdie seisoene byvoorbeeld met die Israeliete, is soos, jy kan kies of jy kan bly in die woestyn of in die belofte ingaan. Dit is of jou kies of jy wil gaan saam met nie, maar daar gaan veranderinge wees. En party van het gaan nie altyd maklik wees nie, maar langtermyn gaan het definitief goed wees. Amen.
Amen.
Sit die keuses voor ons neer. So paar voorbeelde, soos ek dink aan Abraham, nee, ek meen, God sê vir hom, jy weet, gaan van die land wat jy ken, en van jou pa's huis af na een land, wat ek vir jou gaan wys, nou is van julle, wat that's just way too little detail, okay, om enigszins een skuif te maak, jy, dat is God vir jou so, jy sê, vader, ek het nodig om te weet wat se land, ek het een datum nodig, ek wil weet wat ek kan pak, en wat ek nie kan pak nie, so daar is al klaar vir jou probleem, net met die stelling, reg, maar imagine nie die verandering wat hierdie ou in die gesig gestaar het, een ander land, een ander kultuur, reg, een ander taal, hy moet wegloop van sy pa se huis af, hy loop weg van sekuriteit af, daar is so baie goed waarvan hy wegloop, en die implikasie van verandering, maar weet julle wat, dat as God verandering bring, is al baie keer beloftes by, wat is Abraham se belofte, God het gesê, hy gaan om die vader van die nasies maak, nee, hy gaan sy nageslag gaan groot wees, het gaan bekend wees, en deur hom, hy gaan 'n blessing wees, en deur hom gaan die nasies geseën wees, reg, so, saam met Godse verandering is al altyd die belofte van dit wat hy bring, as ons dier die verandering gaan. Christus sê, ons moet gaan en we should count the cost, of following him, reg, want daar is verandering in ons levens, wat hy vir ons gaan vra, en al die type van goederkies, maar verandering gaan kom. Ek denk wat ek vanoggend wil hê, ons moet net raak sien, is dat ons nie vastkyk net in die verandering en die impak wat het gaan hê op my nie, maar dat ons die belofte sien prophetically en weet dat daar is meer in dit vir my en in dit vir jou, vir die verandering wat jy nou deur gaan, wat daar kan moeilik wees. Jy dink aan Jesus se ma, nê. Sy was altyd bekend as die een wat swanger geraak het sonder om getroud te wees. Die weird een wat sê dat die Heilige Gees het haar swanger gemaak. Ek meen, dis weird, ok? Dis mal weird, altyd een outcast. Sy gaan altyd bekend wees as dit, reg? Maar dan gee God die beloftes dat, as jy gou hiermee, jy gaan die ma wees van 'n koning, jy gaan guns hê by my. Amazing. Die ryk jong man kom en hy staar 'n paar goeders in die gesig, hy staar in die gesig dat hy moet, noem maar een, sy trots slik, sy self-righteousness slik, hy moet besef en erken dat sy regverdigheid kom nie uit die wet uit nie, maar het kom uit sy geloof in Jesus uit, en hy het 'n paar veranderinge wat voor hom staan, jy weet, hy moet sy trots slik, hy moet ophou om te vertrou in sy rykdom, hy moet vertrou in Godse woord, en op die einde van die dag is dit die aksies van hierdie mense wat gewys het wat hulle glo en wat hulle nie glo nie. reg. Abraham sou nie die vader gewees het as hy nie gehoorsaam was nie. Die ryk jong man het sy keuse gemaak. Reg? Nou hier is die verandering wat voor ons staan vir my, vir elkeen van ons en waaroor vanoggend vir my gaan is gaan geloof, gaan jou geloof 'n deel wees van jou lewe of gaan geloof jou lewe wees? Is faith going to be a part of your life? Or is faith going to become your life? Maak het sin vir julle? Die issue met hierdie twee goed is, as geloof deel is van jou leven, is jy in beheer van dit. As geloof jou leven is, dan is dit in beheer van jou. En hier is 'n massive challenge. En ek wil julle sê, hoekom, weet julle dat godsdienstige mense het glad nie 'n probleem as geloof deel is van jou leven nie, as het net 'n deelkie is van jou leven nie. Maar as het jou leven raak, het hulle issue daarmee. Daarvoor sal jy gepersecute word, daarvoor sal jy 'n fundamentalist genoem word, daarvoor sal jy gesê word, maar moenie so erg wees nie. Ok? Maar ons leven net in culture, waar dit is ok, dat dit net 'n deel is van my geloof. Ek sien nou dat Ravi Zacharias maak 'n post en hy sê dat hy dink die grootste issue wat Christene face in die toekoms is nie om in apologetics of so iets waarheid te bewys of nie te bewys nie, maar om het actually uit te leef. Dat het actually kan gesien word op ons levens, dit wat ons geloof, kies of ek kry nou koud. Dat het actually gesien word op ons levens, op die eind van die dag, in die besluite wat ons neem, en die klas van goedekies. Jy weet, want het is een inconvenience. Het is een inconvenience partykeer om die koninkryk, jy weet, bo my kareer te stel, bo my wil te stel, selfs partykeer bo my gesin te stel. Ons oomblikke wat die koninkryk roep, en ek sê nie, dis altyd nie, maar wat ons weet, dat ons sacrifice nou as a family for the sake of the kingdom. Jy weet, en ons as a gesin is in daarvoor. Het is een inconvenience om myself te verwyder uit die middelpunt van my besluite af. En te sê, Here, wat is u wil in dit? Wat wil u hê vir my in dit? Nie wat wil ek ek hê nie. Nee, en is ongemaklik partykeer om jouself los te maak van die dinge waaroor die wêreld bekommerd is en waaroor wat hulle najaag na ander goed toe wat ons najaag. Maak dit vir julle sin? Ek sê sover, okay? So op die ouend van die dag is dit wat ons doen, wat wys, wat ons glo. Iemand het gesê, we're the sum total of our decisions that we make in our life. En op die eind van die dag is dit wat Abraham gewys het, maar ek wil vir julle sê dat as ons hierdie keuse maak, en as ons hierdie verandering in ons lewe maak, waar geloof net 'n deel is van my lewe, na waar geloof my lewe is, is al massive beloftes wat God vir ons gee in het. Hy sê, jy sal geseën word, reg? 2 Timoteus 4 sê dat hy het 'n kroon van regverdigheid van jou. Sy teenwoordigheid sal op jou wees en by jou wees, reg? Jy sal guns hê, hy wil vir jou lewe wys, maar lewe van die koninkryk af, nee? You seated with Christ in heavenly places. God wil actually die gees, die vrugte van die gees in jou lewe manifesteer, hy wil die gawes van die gees in jou lewe manifesteer, reg? Hy gaan vashou aan ons, hy gaan vir ons sorg, reg? Hy gaan vir jou geloof gee, hy gaan vir jou krag gee en wysheid gee in elke situasie, hy sal jou alles wees, as jy jouself totaal vir hom gee. Maar wie van julle weet, dit is partykeer 'n scary decision, gaan ek all out gaan of nie, is ek all in, of is ek nie all in nie? Psalm 101, as jy jou Bybel het, kan jy miskien sien toe blaai. Ek dink nie, actually, ek het dit op die bord gesit nie. Sommer net om aan te sluit. Vers 6. Say, my eyes will be on the faithful in the land, that they may dwell with me. He whose walk is blameless will minister to me. So Godse oë is op die faithful. Sy oë is op die wat sê, Here, ek's all in. Nie wat alles by mekaar het nie. Wie's all in met hulle harte in hierdie ding? Die vrug sal kom, maar wie's all in? Sy oë is op jou. Sy oë is op jou. So ons staan volgens hierdie veranderingkie en dis vir my amazing in Malakai 3 In die boek van Malachi challenge God die mense oor juist oor hierdie ding, want hy sê vir hulle, luister hier so, julle het begin slap lê en julle diens aan my. En die, hulle het in die offergawes en die tiendes het hulle begin slap lê na God toe en waar hulle gewoonlik hulle beste na God toe gebring het, bring hulle nou vir hulle half mank diere en goeders om vir God te kom offer en God het 'n probleem daarmee. As hy mense vir hom halfhartig dien, hy praat van lou warm, hy het 'n regtig waar 'n issue met hierdie lou warm ding en hy sê vir die mense, luister hier, so hierdie is nie goed genoeg vir my nie. Ek soek nie jou scraps nie, ek soek jou. Ek soek jou alles en ek soek jou beste. En vir die enigste keer waarvan ek weet in die skrif, die teachers kan my reg help hierso, sê God dat mense mag om toets in iets. Hy sê vir hulle, toets my in dit. Kyk of ek hierdie hemel van seëning oor jou gaan oopmaak as jy all in is vir my nie. Toets my op dit. Wow. Die enigste keer wat God sê, toets my op dit, is gaan all in en kyk wat ek gaan doen in jou lewe. Die eerste en die enigste keer. So, as het kom by vandag, en as het kom by ons wat vandag nagmaal gaan gebruik, wil ek amper vir jou, dit voor julle sit, is dat, wat is die verandering wat vandag nodig is vir jou, en het lyk anders te vir een klomp van ons, jy weet? Is van ons wat sê, weet jy, ek moet repent, en ek moet gedoop word. Miskien is jy weet, van ons wat net moet begin step up en verandering in ons levens maak rondom ons diens in die liggaam van Christus, of in jou gezondheid, of jou huwelik, of wat het ook al mag wees, maar ek weet al stappe wat voor ons allemaal staan, wat verandering gaan teweebring, wat ons nodig het om te doen, so dat geloof nie net 'n deel is van ons leven nie, maar dat geloof regtig waar ons leven raak. Is julle by my? Vir partij van ons is het miskien dat ons moet wegloop van een sonde wat niemand van weet nie. A obsession, a addiction. Vir miskien van ons is het wat verandering wat voor ons lees, dat ons moet a grudge net laat gaan. En aanstoot laat go. En vir die Here vra vir groter geloof. Het voel net vir my, daar is een verandering wat God wil bring, waar geloof nie net meer deel is van my leven nie, maar het draak my leven. Dit is waarvoor ek myself gee. Jesus het homself gegee vir my en vir jou, wat hy van ons vra is, dat ons onsself gee vir hom. En ek weet nie hoe julle dit ervaar nie, dit is mos nou makkelijk om hierdie goed te sê, maar as jy teken die teerstraak, is dit nie altyd so makkelijk nie. Dan is dit nie altyd so makkelijk nie, maar die Here se grace is daar so vir ons. Blaai gaan na Psalm 24 toe. Hierdie is 'n Psalm wat die Here vir ons gegee het, al 'n rukkie terug. Dit gaan ook hier op die bord wees, sorry. Ek wil net gou dit saam met julle lees, en dan wil ek net gou iets rondom hierdie verandering verder verduidelik. Ok, so hou verandering in gedagte, en verandering in my lewe, en in jou lewe. Nou sê, Psalm 24 skryf David, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. He has founded it upon the seas and established it upon the waters. Vanaf vers 3, who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. He will receive blessing from the Lord and vindication from God his Savior. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of our God the God of Jacob. Nou, hou gou verandering net in julle gedagte, en ek wil iets anders inbring hierso, heiligheid. Wat beteken heiligheid? Heiligheid beteken set apart for God. Okay? Nie vir myself nie, maar vir God. Nou die Bybel sê, jaag heiligheid na, waarsonder niemand vir God sal sien nie. Né? Nee? Amen. Jaag na, nie jaag net na nie, jaag na sodat jy dit kan vang. Né? Nee? Ons jaag nie net mekaar net vir die lekker nie, jy wil vang. Okay, so jaag dit na met die intensie dat jy dit gaan beet kry, sodat jy vir God kan sien. Nou, heiligheid het twee aspekte. Ons het 'n lang gesprek hier oor gehad, actually in die busie. 'n teologiese gesprek vir 300 kilometer gehad, in die busie toe ons in Namibia gery het, en hierdie was een van die punte, was heiligheid gewees. Heiligheid het twee aspekte. Die ene is jou posisie voor God, en die ander ene is die uitwerking van dit in jou lewe. Nou, in Efesiërs 1 vers 4 sê dat God het jou gekies voor die fondasie van hierdie aarde, om heilig te wees in sy aangezicht. Dis jou posisie, as jy jou lewe vir Christus gee, voor God. Ek weet hierdie goed klink nou so bietjie miskien fractured, gaan dit nou by mekaar klink. Okay? So, 'n goeie manier om dit te verduidelik is, hierdie is jou posisie voor God. Toe ek en Frankie getrou het, daai dag het ek al man geword. Is ek vandag meer 'n man as wat ek toe was? Nee, ek is nog steeds 'n man. En ek gaan nog, amen, nog steeds 'n man wees 45 jaar van nou af. Reg? As ons klein kinders het en goeders. So, ek is nog steeds 'n man. Ek gaan dan 'n man wees, ek is nou 'n man. My posisie by haar is dat ek is 'n man. Ok, nou die uitwerking daarvan. Voordat ons getrou het, was daar ander vrouens in my lewe, ander mans in haar lewe gewees, reg? Maar toe ons getrou het, het ons gedrag teenoor ander mans en ander vrouens verander, korrek? Reg? Want ek is nou haar man en sy is nou my vrou, beteken dit daar's glad nie meer mans in haar lewens en glad nie vrouens in my nie. Ek bedoel ons het nog steeds vriende en alles, maar my gedrag teenoor ander mense, ander mans en ander vrouens is dis anderste vir ons, want ons is nou in covenant saam met mekaar. Nou Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 15 sê jy is geroep om heilig te wees, so also be holy in your conduct. Okay? Teenoor ander mense. Nou ons as Christen is geroep om in die wêreld te wees, maar nie van hierdie wêreld te wees nie. So daar's iets wat is dat ons optrede in hierdie wêreld iets te reflekteer van in my conduct, iets te reflekteer van waar ek is, my posisie voor God. Ok? Maak het sin vir julle. John Bevere verduidelik het op so'n manier, hy sê ook, een klomp van ons was onder 'n paar presidente, maar niemand, die president se besluite beïnvloed ons lewens, maar nog nie, ons het hom nog nie ontmoet nie. Ok? Nou, baie Christen is dieselfde, hulle is onder Godse leiding, en Jesus ontmoet hulle, maar hulle nog nie rarig, hulle geniet nie intimiteit by God nie. Nou, omdat julle ons gesê, jaag heiligheid na waarsonder niemand vir God sal sien nie. Op die einde van die dag gaan allemaal vir God sien. Ok, nou waarvan praat die tekst? Die tekst praat oor sy teenwoordigheid, sy presence, vir my en vir jou hier, vandag. Hy praat van 'n plek, iets wat ons najaag, sodat ons sy presence hier, vandag, kan geniet. Nou, baie Christene is onder die leiding van Jesus, en het 'n invloed op hulle levens, maar hulle geniet glad nie God sy teenwoordigheid nie, want hulle jaag nie hierdie pad van heiligheid na nie, ok? Johannes 14, 21, Jesus sê ons, die wat my gebooie, die wat my commandments onderhou is, die wat vir my lief het, en die wat vir my lief het, sal die Vader lief het, en ons sal kom, en ons sal onsself manifesteer by hom. Sal het ok wees vir my, as ek vir Frankie sê, laat wie soos ons huwelik sertifikaat en in my, in ons verhouding en in ons huwelik voel ek baie veilig en secure as gevolg van hierdie ding. Maar, ek wil asseblief 2 aande van die week aan 'n girls date en miskien 1 aand oorslaap. Cringe dit binnen in julle, soos het is vir my moeilik om dit net te sê. Jy weet? Gaan ek en Frankie intimiteit hê? Not a chance. Gaan sy my vertrou? Not a chance. Gaan sy haar hart oopmaak by my? Nee, al wat ek gaan kry is 'n pand in my kop. Niks meer as dit nie. En dis een wat ek verdien. Ok? Intimacy werk nie so nie. Maar so baie Christene, sy geestelike lewens is so oppervlakkig. Want dis hoe ons lewe. Geloof is deel van my lewe, maar dit is nie my lewe nie. Ek roem op hierdie, God, it's not my life. I'm not enjoying God's presence. Hoekom het ek sy teenwoordigheid nodig, want is dit wat my verander? Wie klim God sy heilige berg? Die wat skone hande het en 'n skone hart het. Ok? Ok. Nou, nog 'n aspekkie van. Hoe raak ek heilig? Hoe jaag ek heiligheid na? Jy laat toe dat iemand jou lei. Holy Spirit. Waarom sal die Heilige Gees jou lei? He will lead you to holiness. Ok? Ons het vanoggend dit gesing. Romeine 8 vers 14. For all who are led by the Spirit of God are called the sons of God. Ok? Die Heilige Gees, en het, hy praat eintlik bietjie sterk, hy sê constantly led by the Holy Spirit. He's called the sons of God. So, daar's 'n plek waar geloof, as geloof net deel is van my lewe en ek is in beheer daarvan, kan ek kies hoe al wanneer ek wil en wanneer ek nie wil nie. Jy God, nou is ek jou nou, maar nie, nou is ek nie jou nou nie. okay, nou is ek in my huwelik en ek soek al die voordele van, maar nie nou nie, ek wil nou 'n bietjie ander goedjies gaan aanvang, alle girls, ander sulke goedetjies. As ons dit so sê, dan klink dit so verkeerd, maar dit is presies wat so baie keer gebeur in die liggaam van Christus. Reg? Ons is so halfhartig oorgegee aan Christus. Okay, so die Heilige Gees, hy laat toe dat hy vir jou lei, en die konteks van hierdie leiding van Romeine 8, waarvan hy praat, as hy sê, jy word gelei deur die Heilige Gees, hierso praat hy nie van, hy sal jou lei om kragtige dade te doen, of die siekes te genees, en sulke goed, dit sal deel wees, maar die konteks van hierdie skrif, sê die Heilige Gees gaan vir jou lei, om die dade van die vlees dood te maak. Hoe weet jy, jy word gelei deur die Heilige Gees, as die dade van die vlees in jou lewe besig is om te sterf? Maar wie van julle weet, dat God kom, en as hy iets uithaal uit jou lewe uitkom, sit hy altyd iets terug in jou lewe. Ok? Hy kom vat dit wat in jou lewe is, hy kom haal dit uit, en hy kom sit iets in. Hy soek die vrug van homself in jou lewe. Hy wil homself manifest in jou lewe. Maar baie mense sit in hierdie heilige berg van God, wat ons allemaal pursue, sit vas ergens, want ons wil hier die Heilige Gees moet deal met dit wat hy tans mee wil deel in ons levens nie, rondom vrugte van die vlees wat homself manifest in ons levens. En dan praat die skrif, Paulus haak op 'n paar plekke oor carnal Christianity. 'N Christen wat gelei word nie deur die begeertes van die gees, maar deur die begeertes van sy vlees. Van wat wil hy hê? Nou, julle ken hierdie oomblik in, hè? Wie van julle het al hierdie oomblik gehad waar jy weet wat is die regte ding om te doen? Jy weet dat jy weet dat die Here sê nou jy moet dit doen, maar jy is nie lus nie. Jy is net nie lus nie. Ek het dit hierdie week gehad, erger as nog ooit tevore. Ek is net nie lus nie. Wow. Reg? Nou, wat gebeur as daai goed begin opstaan? Ewe skielik sit jy in die geveg tussen jou vlees en die gees. Wat jou vlees wil hê en wat jou gees wil hê. Okay? Ek is nie lus nie. So, julle het allemaal vanoggend die toets geslaag, maar ek meen, as jy die oggend wakker word, of jou man of jou vrou sê vir jou, liefie, kom ons lê eerder in vanoggend. Ek is nie lus om kerk toe te gaan nie. Dan sê jy, my engel, dis 'n prachtige vleeslike idee wat jy nou daar het, maar ons laat nie vir ons lei deur die vlees nie, ons laat vir ons lei deur die gees. En die gees van God sê, do not neglect the fellowship of believers. So my engel, ons gaan nou opstaan en ons gaan kerk toe. Daar is een goeie altar call, is daar iemand wat wil kom repent? Nou, ons kan het nou doen en ons krijg het klaar en ons gaan aan met ons levens. Dis waarvan Christen is a double-mindedness vandaan kom. Ons weet nie of ons in is of ons nie in is, ons weet nie wat ons wil hee en nie wil hee nie. Jy weet, ek weet ek moet nou iemand help, ek weet ek moet betrokke wees, maar ek is net nie lus nie, reg? Ek het nie tyd nie. Op 'n sonoggend is ek te moeg, maar dan sê my engel, jy is nie maandagoggend te moeg om op te staan en werk toe te gaan nie, maar nou is jy op 'n sonoggend te moeg. Hierdie goed, nie, die rede hoekom ek hierdie goeder sê, dit klink erg, maar dis waar. Ons kan nie consumerism een oomblik kans gee in die kerk nie, want mense sal het vat. En ons sit klaar in 'n society wat dink is ok, om ach, ons gaan maar kerk toe as ek lus is, verstaan die covenant nie, jy weet, ek soek die Here moet my net help as die pop of die fans, raak my vir die rest van het soek, ek om eindelijk nie deel van my leven nie. I actually do not want to count the cost. Ek wil om eindelijk nie volg nie. Ek wil nie, maar ek soek sy voordele. En die gospel wat Christus gebring het, is nie die gospel nie, jylle. Christus, kom gee alles vir my en vir jou, en hy vra van ons alles, a all in. So, my challenge vir oggend vir elkeen van ons, is faith part of your life? Or is it your life? Dit is 'n groot verskil. En vir ons, en ek sê nie, hier so enig iemand moet perfect wees, en so asjeblief hoor my reg vir oggend, okay? En ek sê nie, dit is verkeerd om nou en dan by die huis te bly, en op een naweek weg te gaan, om vakantie te gaan, sulke goed, dit is great. Al wat ek sê, is, ons kan nie dat ons vlees ons lei nie. Ek is lus is nie 'n goeie verskoning nie. En ek staan voor in die koor. Ek staan voor in die koor daar so. Ok? So the challenge is faith part of your life or is faith your life? Ok? daar's seasons wat besig is om te verander, en as die Heilige Gees vir my en vir jou gaan lei, gaan hy vir ons lei teen God se heilige berg op, en hy gaan vir ons lei om die dade van ons vlees dood te maak, en die rede hoekom hy dit doen, is want hy wil iets beter vir jou inbring, hy wil iets beter vir jou gee, hy wil homself manifesteer in jou lewe, sodat as ons dit uitleef in hierdie wêreld, dan lyk ons actually soos mense wat nie hier hoort nie, soos mense van die koninkryk, soos mense van die hemel, mense van God se mense. Ons dink anderste, ons doen ons finansies anderste, ons bestuur ons tyd anderste. So my vraag vir jou is, wat is die challenges wat jy face vandag? Waar het jy stak geraak op hierdie berg, in hierdie pursuit van God? Waar het jy stak geraak? Wat is die veranderinge wat moet gebeur vandag in jou lewe, sodat God jou kan verder vat teen hierdie berg op? Nie net 'n deel van my lewe nie, maar actually my lewe. Psalm 125 vers 1 sê die volgende, het sê, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Die wat God se woord vat en het doen, is soos 'n man wat sy huis op 'n rots bou, reg, julle ken het. Weet julle dat die ander een is ook 'n Christen? Hy ken ook die woord, maar hy doen nie die woord nie. En hy bou sy huis op sand, reg? En al twee kry 'n storm, maar net een bly staan. En ek love hierdie skrip. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Verandering gaan kom, God gaan daar wees. Hy is faithful. Hy is faithful and true. En het voel vir my, is party van ons wat moet let go van hy control. Ek wil hê my faith moet deel wees van my lewe, want dan kan ek het beheer en ek voel veilig. En ek wil vir jou sê, God sê spring. God sê kom, toets my in dit, sê God. Reg? Kyk of ek hier die seëninge van die hemel gaan oopmaak oor jou nie. Maak het sin vir julle? Dots connect? Ok. Ek gaan nie vir oggend die nagmaal laat uitdeel nie. Dit gaan nie net daar staan en ons kyk, maar gaan dit nie laat uitdeel nie. Ek wil hê ons moet elkeen vir oggend net 'n oomblik vat en just consider this. Is faith a part of your life or is faith your life? Consider it. Ek wil nie hê vandag iemand moet die bloed van Christus en die liggaam van Christus gebruik net omdat ons dit moet gebruik nie. Ek wil vir julle uitnooi na conviction toe. Waarvan convict die Heilige Gees jou vandag? Waartoe lei hy jou? Wil jy hierdie oorgawe maak, 100%, miskien moet jy dit weer maak, miskien wys hy vir jou aan uit verandering wat jy vandag moet maak, en wat in die toekoms vir jou voorlê, rondom seisoene wat aan die verander is. Wat is dit wat hy vir jou sê, vir jou lewe? Miskien is dit net om op te hou negatief dink. Miskien is dit die ding wat God wil deel met jou mee. Maar God weet, en jy weet, reg? Maar een ding weet ek, die bloed van Christus en die liggaam van Christus, as het kom na jou toe en het manifesteer homself, geef jou die genade om hy verandering deur te voer. Hy vraag nie vir jou gaan verander en dan kom jy na my toe nie, hy sê kom na my toe. Reg? En ek sal vir jou die genade gee om te verander. So wat is daai oomblik? So kan ons gesaam staan, asseblief, en kan die band sommer opgaan asseblief. Oh, is Colin is hier voor. Ons gaan dit net vanoggend so 'n bietjie anders te doen as normaalweg. So ek wil vir jou uitnooi, wat ook al die Here die band gaan speel, so vat net 'n oomblik tussen jou en God. Ons wil nie nou net klaarmaak en gaan koffie drink en weghardloop huis toe nie. Wat is dit wat die Here met jou deal oor tans? Verandering wat hy dalk soek in jou lewe en waantoe hy dalk vir jou nou roep, goed wat jy weet dalk moet gebeur en nog net nie gebeur het nie, wat ook al het mag wees, is faith a part of your life or is it your life? Dis so groot verskil, reg? En dan wil ek vir jou vra en vir jou uitnooi, as jy tyd saam, net soos vir 'n oomblik tyd saam met die Here spandeer, en party van ons gaan miskien 20 sekondes wees, party gaan 'n minuut wees, party gaan 5 minute vat, of wat ook al. As jy voel die Here lei jou, wil ek vir jou uitnooi, kom gebruik nagmaal. OK? En hulle gaan speel in die agterkant en whatever, maar kom vat die nagmaal en gaan sit of kom staan in worship, wat ook al het is. En en gebruik het, want daar sy liggaam en sy bloed is genoeg vir jou. Dit is genoeg vir ons om te lewe soos dit wat hy vir ons geroep het om voor te lewe en in te lewe. Ok, maak het sin vir julle? Is daar enig iets onduidelik? Nee. Vader, dankie vir die oggend, dankie dat ons kan tyd saam spandeer en dankie dat u goed is, Here. Vader, dankie dat ons vir oggend net voor u kan kom. Here, en ons wil in nederigheid voor u kom, Here. En ons wil ons harte op die tafel sit, Here. En ons wil het gee, sodat u kan wys wat ook al is, wat u nie daar soek nie, wat ook al het verandering is, wat u wil hê. Here, ons wil u heilige berg klim, Here. Ons wil het klim tot diep in u teenwoordigheid in, Vader. En Here, ons besef net dat saam met dit, u kom en u maak ons harte skoon, en u maak ons hande skoon. En Heilige Gees, ons vra vir oggend vir u leiding in dit, Here. So, Heilige Gees, ek wil vra dat u net nou sal wys vir elkeen van ons, waar is daai plekke? Waar is daai oomblikke? Sal u ons harte as 'n ware aantrent wys vir onsself, Here, sodat ons kan sien en perspektief kry op het, Vader. Sal u daai plekkies van verandering vir ons aanwys, Here. Here, ons wil vir u dankie sê vir u bloed en vir u liggaam, Here. En dat binne in dit is die manifestasie van victory, Here, vir elkeen van ons, Here. So ek wil net weer stres, die Here vra nie dat jy self moet uitsort en dan na hom toe kom, he. Hy soek 'n hart wat 100% syne is. 100% syne. Iemand het een keer die beeld gekry van hoe Christus kom en hy vat die persoon sy hart en hy vat dit in sy hande en Jesus loop weg en hy sê volg my. Met jou hart in sy hande totaal oorgekoop. Het voel net vir my geestelik is die seasons wat change. Die is giants wat ons gaan moet slay in die nabije toekomst, maar op hierdie stadium vir nou is God bezig om te deal met die goedekies in ons eie levens en in ons eie hart en hy kom toets dit. Hy kom toets dit wat in ons levens is en hy kom toets dit wat van die koninkryk af is. Hebreërs sê hy kom en hy kom skud en al wat van die koninkryk af is, is dit wat bly staan en die res val weg. En kom ek sê vir julle, in terme van hierdie verandering is het partykeer ongemaklik. Het is partykeer ongemaklik, maar God gaan het werk ten goede mee. Hy gaan het ten goede meewerk vir jou leven. So laat hy met jou praat en as jy gelei voel, wil ek vir jou uitnooi, kom voor en toe, kom gebruik nagmaal. Kom deel in Christus, kom deel in sy bloed en kom deel in sy lichaam wat genoeg is vir jou en wat genoeg is om jou te verander en wat genoeg is om jou teen die berg op te vat. Dat jy nie sal stak raak daar so nie.